Σελίδα του Ευαγγέλιου κατά Λουκά. Θα διαβάσω από το Ιώτα ή τα μερικά εδάφια. Και βλέπουμε 923 σελίδα, Ιώτα ή τα κεφάλαιο. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον κριτήτησι το εν τίνη πόλη, ως τον Θεό δεν εφοβήτω και άνθρωπο δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και έρχεται προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε τα αυτά είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω εαυτήν, δυνάμειν έρχεται πάντοτε να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δε θέλει κάμε την εκδίκηση των εκλεκτών αυτών των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμε την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Είπε δε και προς την άστους θαρούντας εις σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την παραβολή ταύτη. Άνθρωποι δύο ανέβησαν στο ιερό για να προσευχηθώσει, ο εις Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήχε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώσει Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί και καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δίστινες εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτυπτε το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ηλάστη τίμη τον αμαρτωλό. Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού, δε δικαιωμένος μάλλον, παρά εκείνος, διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Έφερον δε και προς αυτόν βρέφη να εγγύσει αυτά, ειδώντες δε οι μαθητές επέπληξαν αυτούς. Ο Ιησούς όμως προσκάλεσε αυτά και είπεν, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον Τιού τον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όσοι δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έλθει σε αυτήν. Και το 34, και αυτοί δεν ενόησαν ουδέν εκ τούτων, και ήτο ο λόγος ούτως και κρυμμένος από αυτόν και δεν ενώουν τα λεγόμενα. Τους είπε για το θάνατό του. Πώς θα γίνει? Είναι ένα κεφάλαιο που είναι παρεξηγημένο λιγάκι, αλλά είναι ένα από τα σοβαρότερα της ζωής μας. Δεν ξέρω αν μπορέσω να σας φέρω αυτό που πρέπει να έρθει, αλλά θα προσπαθήσω τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ μεγάλο για μένα αυτό. Εδώ μιλάει για την προσευχή, που είναι το σοβαρότερο πράγμα στον πιστό άνθρωπο, και μιλάει παράλληλα και για τη γνώση προς το Θεό. Γνώση προς το Θεό δεν έχει κανένας απόλυτη. Δεν υπάρχει απόλυτη γνώση. Και γι' αυτό τι γίνεται, πάντα μαθητεύομαι. Και πάντα προσπαθούμε να καταλάβουμε για να ικανοποιήσουμε το Θεό για να έρχεται στη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εδώ αυτό που τονίζει πάρα πολύ και λέει ότι προσέξτε το αυτό το οποίο λέει εδώ. Είπε μια παραβολή, λέει, γιατί. Γιατί πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμωση. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Πατάμε στη γη, αλλά ζούμε τον ουρανό. Πώς ζούμε τον ουρανό? Ο Θεός πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μας συνεκάθισαν τις απορανίες. Οπότε αν θέλω έχω επαφή με τον ουρανό, γιατί έχει ελευθερωθεί πλέον ο τρόπος για να έχω επαφή. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν νοείται κανένας άνθρωπος να έχει επαφή με τον ουρανό. Κάτι προφήτες, κάτι βασιλείς και αυτοί πολύ λίγοι και γενικά άνθρωποι που ο Θεός καλούσε για να χρησιμοποιήσει ένα διάστημα. Σήμερα τι γίνεται? Όλοι έχουμε επαφή με τον ουρανό. Γιατί έχουμε επαφή? Γιατί ο Κύριος μας είναι στον ουρανό και μεσητεύει για μας. Το πρώτο. Και το δεύτερο, γιατί μας πλένει με το αίμα του. Και το τρίτο, γιατί ο μεσάζων είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχουμε ιερείς τώρα και μεσάζοντες. Μπορώ να γονατίσω οπουδήποτε και να επικοινωνήσω μαζί του. Αλλά πώς επικοινωνούμε? Με την προσευχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και τώρα μας λέει ότι να μας θέλει να μας πείσει ότι πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε. Η εκκλησία η οποία έχει προσευχή και συμμετέχουν τα μέλη με αγιασμό είναι στον ουρανό. Ο Θεός είναι πάντα ανάμεσά τους. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος προσευχής έχει τον ουρανό στην καρδιά του και στη ζωή του και φαίνεται με τον τρόπο τον οποίο ζει. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι ενεργός απόλυτα. Και τι μας λέει τώρα εδώ? Μιλάει για τον κριτή. Αλλά στο Ιώτα Α κεφάλαιο πάλι αναφέρεται σε κάτι ακόμα και λέει για την αφθάδεια, για την ανέδεια κάποιου. Και του λέει, λέει στους μαθητάς και σε όλο τον όχλο. Υπήρχε, λέει, κάποιος ο οποίος ήρθε ένας μουσαφίρης στο σπίτι του, λέει, τα μεσάνυχτα και δεν είχε να του βγάλει ψωμί, λέει, μπροστά του. Και τι έκανε, λέει, αυτός? Πήγε στο γείτονα που ήταν και φίλος του, τον εξύπνησε και του λέει, σήκωσε παρακαλώ να μου δώσει ψωμί. Γιατί, λέει, ήρθε, λέει, κάποιος μουσαφίρης και δεν έχω, λέει, τι να του βάλω μπροστά του. Και λέει ο Κύριος, αν, λέει, δεν σηκωθεί για άλλο λόγο, για την ανέδειά του, λέει, θα σηκωθεί. Γιατί ο άλλος επιμένει, οπότε δεν θα κοιμηθεί. Όταν φωνάζει συνέχεια, άνοιξε, δεν γίνεται, πρέπει να του βάλω κάτι μπροστά του, δεν θα κοιμηθεί. Ο άλλος όμως ούτε σέβεται τίποτα και είναι και ανεδής. Κι όμως δεν θα σηκωθεί να του δώσει. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ, το οποίο μας λέει εδώ. Ήταν μια χείρα, λέει, σε μια πόλη, η οποία είχε ένα σοβαρό ζήτημα, κάποιος διεκδικούσε κάτι που είχε αυτή και μόνο ένας ήταν στην πόλη αυτή που θα μπορούσε να δικάσει, να δώσει λύση, λέει, σε αυτό το αδιέξοδό της. Οπότε τι μας λέει τώρα εδώ? Αυτή, λέει, πήγε και του είπε, σε παρακαλώ πολύ, λέει, δεν έχω να σου δώσω λεφτά. Δεν έχω κάτι να σου δώσω. Αλλά αυτό που έχω είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να γίνει. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Και μας περιγράφει τώρα ο ίδιος ο Θεός την κατάσταση του ανθρώπου αυτού, την οποία μας λέει τι έλεγε ο ίδιος. Λέει, το Θεό δεν το φοβάμαι. Ξέρετε, άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό, δεν έχουμε επαφή μαζί του. Γιατί οπωσδήποτε θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δημιουργήσει. Και αν έχουμε και ένα συνεταιρισμό μαζί, θα μας τα φάει όλα. Και το δεύτερο είναι, άνθρωπο δεν ντρέπομαι. Ό,τι χειρότερο μπορεί να βρεις σε ένα άνθρωπο επάνω, και τα δύο τα είχε. Αλλά επειδή ήταν σε εξουσία, δεν τον ένοιαζε. Αλλά όμως έχει ένα πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Επήγε μία γυναίκα και του ζήτησε κάτι και αυτή η γυναίκα δεν είναι ευγενής. Της είπε, δεν γίνεται, εγώ μόνο λεφτά παίρνω, δεν είναι λεφτά, σήκω φύγε. Μην ξαναπατήσεις εδώ. Αυτή δεν ξαναπάτησε στο γραφείο του, αλλά όμως τι έκανε? Κάθε πρωί πριν μπει στο γραφείο την έβλεπε έξω από κάποιο σημείο κοντά στο γραφείο. Όταν ήθελε να φύγει, αυτή εκεί συνέχεια. Οπότε την έβλεπε την πρώτη εβδομάδα, πήγε καλά η δουλειά. Δεύτερη εβδομάδα άρχισε να... Γιατί άνθρωπος που δεν έχει, ξέρετε, Θεό, δεν έχει και ειρήνη. Όταν, λοιπόν, την έβλεπε εκεί, του χάλαγε το δεκόρ. Οπότε εκνευριζότανε. Και βλέπουμε τώρα ότι αναφέρει ο Κύριος και λέει... Λέει, ναι, μεν δεν φοβάμαι... Δεν φοβάμαι το Θεό, τους ανθρώπους, ας πούμε, οπωσδήποτε δεν τους σέβομαι, αλλά όμως με ενοχλεί. Κάθε μέρα εκεί. Δεν γίνεται. Μέχρι πόσο θα αντέξω? Και λέει, ο μόνος τρόπος για να μην πάθω κανένα κλονισμό, να τελειώσω το πρόβλημά της. Δύο πράγματα. Ο ένας ανεδής και δεν σέβεται τίποτα και ο άλλος εδώ πέρα δεν έχει ούτε όσιο ούτε ιερό, και όμως ενοχλείται. Και τους λέει, κάνανε τα ζητήματα αυτά χωρίς να θέλουνε. Και έρχεται τώρα εδώ και μας λέει για τον εαυτόν του ο Κύριος. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ουδέ Θεός δε θέλει κάμει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, το βοόντο προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Υπάρχει περίπτωση ο πατέρας να μην δώσει στο παιδί του αυτό που του ζητάει. Όταν αυτή τη στιγμή ένας άδικος άνθρωπος, ελεηνός θα λέγαμε, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς τίποτα, κάνει το ζήτημα για να ησυχάσει. Ο άλλος δε πάει και ξυπνάει τον άνθρωπο μεσάνυχτα και μένει και του φωνάει συνέχεια μέχρι να σηκωθεί. Τι μας λέει τώρα εδώ? Δεν θέλει, λέει, επέμβει ο Θεός σε κάτι που του ζητάμε ημέρα νύχτα, αν και μακροθυμεί. Τώρα, καλά το πρώτο, το δεύτερο που κολλάει. Πολλές φορές προσευχόμαστε και ζητάμε πράγματα που δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Για να δαιπανίσουμε στις ειδονές μας, λέει ο Ιάκωβος. Ή πράγματα τα οποία θα γίνει ζημιά στη ζωή μας. Και όμως ο Θεός μας ακούει για αυτά τα οποία του ζητάμε, γιατί είμαστε παιδιά του. Και λέει, αν επιμείνουμε θα ενεργήσει. Οπότε, δεδομένη στιγμή, ερχόμεθα να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα εδώ. Θα πρέπει να έχω κάποιες ευαισθησίες για να μπορέσω να καταλάβω το Θεό. Γιατί θα δούμε τώρα στο επόμενο, το οποίο μας μιλάει για την προσευχή, ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε προσευχή. Όχι γιατί βατολογούμε μόνο, αλλά για πολλούς άλλους λόγους. Εδώ τώρα θα μας μιλήσει για το Φαρισαίο, που είναι ο ζηλωτής της εποχής εκείνης. Και ξέρουμε ότι οι επίσημες αιρέσεις στο λαό Ισραήλ ήταν δύο, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι. Και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι κοπτόταν να ακούγεται, αλλά και να ο λόγος, ας πούμε, να εφαρμόζεται. Με μόνη τη διαφορά πως οι Σαδουκαίοι ήταν κοσμικοί την εποχή εκείνη. Γιατί ήταν κοσμικοί? Ήθελαν ο λόγος να εκτελείται και να ακούγεται, αλλά οι ίδιοι δεν πίστευαν καλά-καλά στο Θεό. Δεν πίστευαν σε αγγέλους, δεν πίστευαν στην Ανάσταση και δεν πίστευαν ακόμα ότι ο Θεός μιλάει και όλα αυτά τα οποία φέρνει το Θεό στη ζωή μας. Αυτά δεν τα πίστευαν καθόλου. Αλλά δεν διάβαζαν το λόγο. Το διάβαζαν. Αλλά δεν τους ενδιέφερε αυτό. Και δεν ασχολούντουσαν. Οπότε πολλές φορές έρχονταν κόντρα και σε αυτούς οι οποίοι τα πίστευαν. Αυτά είναι οι Φαρισαίοι. Οι οποίοι οι Φαρισαίοι πίστευαν τα πάντα, αλλά όμως είχαν μπερδέψει τις παραδόσεις μαζί με το λόγο του Θεού. Και αυτοί κοπτόταν ο λόγος να λαλείται και να εφαρμόζεται. Αλλά κανείς από αυτούς δεν ήξερε το λόγο. Και το δείχνει αυτό που πιστεύανε. Και ο τρόπος που συμπεριφερόταν. Και τώρα εδώ μας δείχνει ένα γεγονός που θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι πάρα πολύ ωραίο. Είπε δε προς την άσου σταρούντας σε αυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Υπάρχουν άνθρωποι αυτοδικαιωμένοι και πιστεύουν ότι αυτοί είναι δίκαιοι στο Θεό μπροστά και είναι οι πρώτοι που θα πάνε στον ουρανό και θα κάθεσουν δίπλα του. Πώς το πιστεύουν αυτό? Από άγνοια. Δεν ξέρουν το Θεό. Και όμως όλοι έτσι είναι. Οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτοί επηρέασαν τον κόσμο όλο. Γιατί και οι αρχιερείς ήταν μέσα σε αυτές τις αιρέσεις. Αυτοί, λέει, τι κάναν λοιπόν? Πιστεύουν ότι είναι δίκαιοι, που δεν υπάρχει δίκαιος στη γη. Ο πιο δίκαιος είναι σαν λερωμένο πανί. Και καταφρονούν, περιφρονούν τους υπολείπους. Εμείς είμαστε Φαρισαίοι, είμαστε κάτι ιδιαίτερο. Οι εκλεκτοί του Θεού. Είμαστε ζηλωτές. Όλοι οι άλλοι είναι ένα τίποτα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι η ώρα της προσευχής. Ο Θεός του αρέσει η προσευχή. Γιατί έχει επικοινωνία μαζί μας. Δεν είναι επικοινωνία άμα διαβάσω? Άλλη επικοινωνία είναι αυτή. Όταν ακούω δεν επικοινωνεί? Ναι. Άλλη επικοινωνία είναι. Χρειάζονται όλα αυτά. Γιατί κάνουμε παρέα με το Θεό. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε παρέα. Άμα διαβάζουμε, άμα προσευχόμαστε και άμα ακούμε τα λόγια του. Και τα εφαρμόζουμε. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα. Και μας λέει ο ίδιος ο Κύριος τώρα ένα παράδειγμα Είναι παραβολή αυτή, ότι δύο άνθρωποι ανέβησαν στον ιερό για να προσευχηθούν. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε κατά αυτόν τον τρόπο που μας αναφέρει εδώ. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, είμαι κάτι ιδιαίτερο. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, δεν είμαι σαν κι αυτούς και καθώς αυτός ο τελώνης που τα έχει όλα. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω και τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ούτε τους οφθαλμούς του, λέει, να σηκώσει προς τον ουρανό, αλλά χτυπούσε το σίδερο και έλεγε: Λυπήσουμε, ελάστητη με τον αμαρτωλό, λυπήσουμε τον αμαρτωλό». Και μιλάει τώρα για δικαίωση. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Η δικαίωση, τεράστιο πράγμα αυτό. Και μιλάει τώρα εδώ για τη δικαίωση. Κατέβει, λέει, ο τελώνης στον οίκον αυτού, δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος ο οποίος έλεγε αυτά τα λόγια, ο Φαρισαίος. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί. Από εδώ τώρα ξεκινά ένα μεγάλο κεφάλαιο. Οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν ξέρανε το Θεό. Και αυτό φαίνεται εδώ. Γιατί δεν ξέρουν το Θεό? Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόβλημα το τεράστιο, το οποίο δημιουργείται στον άνθρωπο αν δεν ξέρει το λόγο. Και θα λέγαμε ότι αυτά τα πνεύματα που υπάρχουν τώρα εδώ δεν υπάρχουν σήμερα, είναι τα ίδια σήμερα. Κανείς μας δεν ξέρει το λόγο του Θεού και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το κάθε τι, να το συγκρίνουμε με το λόγο και να αλλάξουμε πορεία. Δεν μπορούμε να πούμε τα ξέρουμε, είμαστε σωστοί. Έχουμε την απόλυτα σωστή διδασκαλία. Δεν υπάρχει αυτό. Η μόνη διδασκαλία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άμα τον έχω στην καρδιά μου, έχω τη διδασκαλία του. Άμα δεν τον έχω στην καρδιά μου, μπορεί να ξέρω κάποια πράγματα από τον λόγο, αλλά δεν έχω πράξη, δεν έχω εφαρμογή. Και αυτό μας το λέει πολύ ωραία. 923 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, μην πάτε, γιώτα ζήτα κεφάλαιο. Τι λέει τώρα εδώ? Ο δε Κύριος είπε, αν έχετε πίστη ως κόκκος είναι άπειος. Όχι, πάμε στο 7. Τις δε από σας έχουν δούλων αρωτριώντα ή ποιμένοντα, αυτός ο οποίος σκάβει ή ποιμένει, θέλει πει προς αυτόν, ευθύς αφού έλθει εκ του αγρού, είπα για κάθισον να φάγεις. Και δεν θέλει πει προς αυτόν, ετοίμασον τι να δειπνήσω και περιζωστής υπηρέτη με, έως σου φάγω και πείω και μετά τα αυτά θέλεις φάγει και πείε και εσύ. Μήπως γνωρίζει χάρη στο δούλων εκείνων, διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν? Δεν φαίνεται, ούτω κι εσείς. Όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι είμεθα, επειδή εκάμαμε ό,τι χρεωστούμε να κάνουμε. Τι λέει τώρα εδώ? Αν κάνω ό,τι θέλει ο Θεός, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί είμαι δούλος του. Με εξαγόρασε από τις αμαρτίες μου, με έφερε κοντά του. Και πρέπει να κάνω όλο το θέλημά του, ό,τι θέλει. Δεν μου χρωστάει χάρη για κάτι. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ το Φαρισαίο? Τι λέει ο Φαρισαίος? Αρχίζει και εκθιάζει. Αυτά που κάνει λες και ο Θεός δεν τα ξέρει. Και αυτό που παρουσιάζει είναι τα εγωιστικά στοιχεία που κρατάει. Γιατί τώρα είναι σε αυτή τη θέση? Διότι δεν γνωρίζει το λόγο. Δεν γνωρίζει το Θεό. Αν πάμε στον Οσιέ, ακούστε τι λέει τώρα εδώ. Καταρχήν, ας μην αντιλέγει μηδείς, μηδέας ελέγχει τον άλλον, διότι ο λαός σου είναι ως οι αντιλέγοντες εις τον ιερέα. Δια τούτο θέλει ολιστήσει την ημέρα και μετά σου θέλει ολιστήσει και ο προφήτης τη νύχτα και θέλει σε αφανίσει τη μητέρα σου. Και πιο ψηλά λέει, ακούσατε το λόγο του Κυρίου η Ισραήλ, διότι Κύριος έχει κρίση με τα των κατοίκων της γης. Επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Ουδέ γνώση Θεού. Δεν υπάρχει έλεος γιατί δεν γνωρίζουν το Θεό, δεν υπάρχει γνώση Θεού. Πού μιλάει τώρα, στους Ισραηλίτες? Και μετέπειτα πού μιλάει? Σε όλους τους κατοίκους της γης. και μιλάει για επιορκία, ψεύδος και πολλά που λέει. Αυτό το κεφάλαιο καλό να το διαβάσετε. Και έρχομαι στο 6. Ο λαός μου υφανίστη δια έλλειψη γνώσεως. Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα σε από τον ιερατεύησε σε με. Επειδή ελισμόνησας το νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω ελισμονήσεις τα τέκνα σου. Καταλάβα τι λέει τώρα εδώ. Δεν υπάρχει γνώση και γι' αυτό ο λαός Ισραήλ το 70 μετά Χριστό δεν έμεινε κανένας. Πήραν εχμάλωτους αυτούς που ζήσανε και τους οπλοί που σφάξανε. Καταστρέψαν τον ναό, διάλυσαν τα πάντα. Και τους λέει τώρα εδώ, δεν έχετε γνώση. Μα είναι ο λαός του Θεού. Μα είναι οι πιστοί του Θεού. Μονοθεϊστές είναι οι Ισραηλίτες. Και όμως λέει ότι δεν έχουν γνώση σε αυτόν. Και πού φαίνεται τώρα η γνώση? Για να δούμε το Φαρισαίο που μας παρουσιάζει, γιατί δεν είναι τυχαίο που τον παρουσίασε. Αυτός τι έκανε? Καταρχήν έκανε προσευχή και πήρε τη θέση του Θεού και έλεγε τον τελώνει που ήταν δίπλα του. Δεύτερο, δεν είχε όραση. Γιατί αν ήξερε αυτά που γράφει εδώ, ότι είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, χωρίς ο Θεός να βλέπει τίποτα ιδιαίτερο τι κάνει. Αν τα ήξερε όλα αυτά, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν θα ήταν σε αυτή τη θέση. Άρα είναι σε άγνοια. Αλλά άγνοια ή θελημένη. Διορθώναν τον Χριστό. Οι Σαδουκαίοι πήγανε και του είπανε για να γελάσουν μαζί του και του είπανε ότι υπήρχαν, λέει, μια οικογένεια και είχε, λέει, 7 αγόρια, τα οποία όλοι πήρανε μια γυναίκα. Γιατί πεθαίναν, λέει, κατά διαστήματα. Στην Ανάσταση που λες πως υπάρχει, λέει, σε ποιον θα ανήκει? Θα είναι γυναίκα του. Και τι είπε ο Κύριος? Είσαστε σε πλάνη, βγέστε από την πλάνη. Στον ουρανό ούτε παντρεύονται, ούτε υπάρχουν συγγένειες. Τι βλέπουμε? Δεν ξέρουν τους γίνεται. Οι άλλοι πήγανε, οι Φαρισαίοι, που οπωσδήποτε τα ξέρανε όλα, πάλι να τον πιάσουν και αυτοί σε κάτι, να τον κατηγορήσουν, να τον βγάλουν από τη μέση, αυτοί οι οποίοι λέγονται ότι είναι δούλοι του, είναι λαός του. Και δεν ήταν τον ήλιο που ήρθε και πήγαν να τον κρύψουνε. Αφού δεν μπόρεσαν να τον κρύψουν, να τον βγάλουν από τη μέση. Άγνοια, τέλεια άγνοια. Τους χρησιμοποιεί σαν σκεύη δικά του ο εχθρός. Ο εγωισμός είναι μέχρι την κορφή επάνω. Και έχουν μόλι τους αυτοδικαιωθεί και είναι σίγουροι για τη βασιλεία. Και πάει αυτός και κατακρίνει τον άλλον και η προσευχή του είναι όλοι τι κάνει. Μα ο Θεός δεν δέχεται αυτή την προσευχή. Σου λέει τα ξέρω όλα αυτά που κάνεις. Αλλά είσαι υποχρεωμένος. Άρα δεν θα μπορέσεις να με πείσεις για να σε ευλογήσω. Διότι θέλω κάτι περισσότερο. Και αυτό το περισσότερο είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Δηλαδή αυτά που έκανε όλα που πήγανε. Ή τα έκανε ή δεν τα έκανε, το ίδιο ήτανε. Γιατί δεν είχε έλεος στην καρδιά του για τους άλλους. Το έλεος είναι αυτό που μας συστήνει στο Θεό και μας φέρνει κοντά του. Χωρίς έλεος δεν γίνεται. Οι Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη δεν το κατάλαβαν. Στη Νέα Διαθήκη το κατάλαβαν? Όχι. Αν ήξερε ποια είναι αυτή που του πιάνει τα πόδια, δεν τη δεχότανε. Αλλά δεν ξέρει και γι' αυτό την ανέχεται. Και αναγκάζει τον Κύριο τώρα να κάνει ολόκληρο μάθημα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τον κάλεσε για να τον ταΐσει και τον κατακρίνει. Είναι στην άγνοια. Τι παθαίνει, λέει, ο λαός που είναι στην άγνοια? Χάνεται. Και γι' αυτό λοιπόν ο Θεός απέρριψε τον άνθρωπο που ιερατεύει στο πρόσωπό του. Αυτόν που λέει πως είναι ιερέας. Εμείς τι είμαστε, ιερείς και βασιλείς? Μας δέχεται? Όχι. Θα μου πεις τώρα το γενικεύεις. Όχι. Ποιους δεν δέχεται? Αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό. Να κάνουν έλεος εις τους άλλους. Είμαστε υπό αμαρτία όλοι. Κανείς δεν είναι αμάρτητος. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό οπωσδήποτε και αναφέρεται, Για να δούμε λίγο περισσότερο τον Οσιέ. Ο Θεός αφανίζεται λοιπόν γιατί δεν γνωρίζει το Θεό και αυτό θα γίνει στους Ισραηλίτες, γιατί απέρριψαν τη γνώση και εγώ απέρριψα τον ερατεύοντη σε μέ. Απέρριψαν τη γνώση. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να απορρίψει κάποιος τη γνώση. Ποια είναι η γνώση? Αυτή που δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Στον ουρανό που θα πάμε θα μαθαίνουμε για το γύρο συνέχεια. Δεν θα τελειώσει ποτέ η γνώση. Οπότε αρχίζει από εδώ. Μπορώ να μάθω το Θεό ποιος είναι και τι είναι και τι θέλει και τι δεν θέλει? Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά γιατί είναι αναμάρτητος και άγιος. Δεν μπορώ να το πλησιάσω. Ούτε μπορώ να συγκριθώ μαζί του γιατί δεν τον βλέπω. Έστειλε τον Ιησού Χριστό και συγκρίθηκε με τους ανθρώπους και είδαμε έναν άνθρωπο να νικάει. Και μας λέει κάντε ό,τι κάνω, ακολουθήστε αυτό που ακολούθησα, να σωθείτε κι εσείς. Αλλά όμως τι ζητάει τώρα εδώ? Αυτό που συστήνει εμένα στο Θεό είναι αν έχω έλεος με όλους σας. Αν έχω έλεος με τους εχθρούς μου. Όπως ο ίδιος. Εμείς όμως για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό που γίνεται, τι είναι το έλεος, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουμε την καρδιά μας και την καρδιά μας και το είναι μας τελείως για να το γεμίσει με την παρουσία του. Αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι είναι το έλεος. Το έλεος είναι ο Θεός ο ίδιος. Αυτή είναι η αγάπη. Οπότε δεδομένη στιγμή λοιπόν τι γίνεται? Έχω επαφή με το Θεό. Ο Θεός είπε κάτι. Για να έχω επαφή μαζί του πρέπει να κάνω αυτό που λέει. Λέει ο Κύριος στους μαθητάς. Λέει προσεύχεστε για να μην πέσετε στη δικασία με τον πειρασμό. Τι κάνανε αυτοί? Κοιμηθήκανε. Δεν αρέσει η προσευχή. Χαίρομαι για εσάς που έρχεται στην προσευχή στην εκκλησία τουλάχιστον σας συνεπείς. Χαίρομαι. Αλλά δεν αρέσει η προσευχή. Γιατί δεν αρέσει? Γιατί δεν ξέρουμε το Θεό. Αφού δεν το ξέρουμε δεν θέλουμε επαφή μαζί του ιδιαίτερη. Ερχόμαστε εδώ για να επικοινωνήσουμε μαζί του. Πώς θα επικοινωνήσουμε χωρίς προσευχή? Δεν γίνεται. Και τι βλέπουμε τώρα? Ένα θαυμάσιο γεγονός εδώ, το οποίο αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφερε αυτό το γεγονός είναι ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος. Και για προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ για να καταλάβουμε κάτι. Τότε λέει φωνάξαντες, είναι στις πράξεις των Αποστόλων, φωνάξαντες λέει με τα φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδόνης αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλης ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες επέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου την ονομαζόμενη Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανο επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». Πρώτο. Δεύτερο. Και γονατίσας εφώναξε με φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτην» και τούτο είπον εκοιμήθη. Ο Στέφανος είναι από αυτούς που τους έλεγε ο Θεός «Αγρυπνείτε μαζί μου, μπέστε σε πειρασμό» και κοιμήθηκε. Εδώ τώρα τον σκοτώνουνε, τον κομματιάζουνε και εδώ που τον κομματιάζουν τι κάνει? Γονατίζει για να προσευχηθεί. Το ταμείο του αυτή τη στιγμή είναι αυτό το μέρος το οποίο τους σπάνε τα κόκαλα οι πέτρες. Γιατί γονατίζει? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει. Γιατί επικοινωνεί με το Θεό και βλέπει ανοιγμένο τον ουρανό? Γιατί είχε έλεος στην καρδιά του για αυτούς τους ανθρώπους. Τι λέει πιο νωρίτερα? Καθώς το λιθοβολούσαν λέει αυτόν, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτη. Και λοιπόν αυτό λέει κοιμήθη. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Επροσευχήθηκε και γονάτισε για να επικοινωνήσει με το Θεό όπως ήξερε και έκανε και είχε επικοινωνία. Σε εμάς γιατί δεν αρέσει η προσευχή? Εκεί είναι πρόβλημα τώρα, εκεί είναι μεγάλο. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει τώρα και πώς θα φτάσουμε εκεί. Αυτό που αναφέρει πάντως η έλλειψη της γνώσης του τι είναι ο Θεός και τι θέλει από εμάς είναι αυτό που μας αποβάλλει από τον Θεό. Και είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό όμως που έχει και σημασία ακόμα είναι ότι αναφέρει ακόμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επίγνωση Θεού, πάλι στον Οσία κάπου το λέει, είναι σε αιχμαλωσία. Ακούστε τώρα. Ο άνθρωπος που δεν έχει βαθιά γνώση του Θεού είναι σε αιχμαλωσία. Τι πάει να πει αιχμαλωσία? Εγωισμός, υπεροψία, ζήλια, υπερβολικό ζήλος, συνέστημα άρρωστο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ο μόνος τρόπος για να καταλάβει και να μπορέσει ο Θεός να τον αλλάξει, να τον βοηθήσει, είναι να πιστεύει ότι δεν τα ξέρει όλα. Αφού τα ξέρω όλα, γιατί να ακούσω σένα? Αφού τα ξέρω όλα, γιατί να διαβάσω? Αφού είμαι σε σωστή θέση, γιατί να αλλάξω? Αυτοί είναι οι Φαρισαίοι. Αυτοί είναι οι γραμματείς και όλοι αυτοί που πέρασαν από εκεί. Το καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι το πράγμα? Εχμαλωτίζομαι γιατί δεν έχω το πρότυπο αυτό που θα συγκριθώ μαζί του. Ο προφήτης πηγαίνει ο Ισαΐας προς τον θρόνο του Θεού και μόλις το βλέπει λέει: «Ότι άλλα σε χάθηκα». Και το πρώτο που βλέπει είναι τα λόγια που λέει. Δεν είναι καθαρό το στόμα του. Και φωνάζει ο Θεός: «Ποιος θα πάει για μας?» Αυτός έχει καθίσει, ας πούμε, σε μια θέση τέτοια που νιώθει ότι χάνεται και φωνάζει συνέχεια: «Ότι άλλα σε, εγώ αλίμονό μου, χάθηκα». Με αυτό που βλέπω και συγκρίνω μαζί του τώρα. Και έρχομαι σε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν έχει έλεος είναι αυτός που δεν γνωρίζει το Θεό. Γιατί αν το γνωρίζει, μας το λέει σε 5.000 σημεία. Ήταν ένας που χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Και πήγε λέει σε αυτό που τα χρωστούσε και του έλεγε: «Σε παρακαλώ, μακροθύμες να τα δώσω». Του λέει: «Ξέρω ότι δεν μπορεί να τα δώσεις, γι' αυτό στα χαρίζω όλα». Και μόλις βγαίνει λέει απ' έξω από το παλάτι του και πάει προς τον δρόμο, βρίσκει ένα που του χρωστούσε λέει κάτι ψιλοπράγματα, τον πιάνε το λαιμό και τον έπνιγε. Λέει: «Αν δεν μου τα δώσεις αυτή τη στιγμή, θα σε πνίξω». Του λέει ο άλλος: «Εντάξει, κάνει υπομονή λίγα, ήρθα, θα τα δώσω». Και αυτός του λέει: «Όχι, τώρα τα θέλω». Ο άλλος δεν κράτησε και τον έπνιγε. Και έρχομαι εδώ τώρα στον Κύριό μας. Ανεβαίνει στο σταυρό επάνω. Το σταυρώνουνε και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Πατέρα και έχει χάσει την επικοινωνία λόγω της αμαρτίας μας. Και τι κάνει τώρα εδώ? Τον βλέπουμε ότι λέει: «Συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Το έλεος. Απλώνει το έλεος του επάνω στη γη. Και το δεύτερο που κάνει τι είναι? Λέει στο Θεό: «Σε σένα παραδίδω το πνεύμα μου», όπως λέει και ο Στέφανος εδώ. Τι θέλει να πει αυτό? Δεν ξέρει τη διαγωγή του. Δεν πέρασε κανείς από εδώ αναμάρτητος, παρά μόνο ο Χριστός. Επομένως, το μόνο που το συστήνει το Στέφανο με το Θεό είναι το έλεος. Δεν θα σωθεί για τα έργα που έκανε, γιατί έμεινε πιστός μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό τι βλέπουμε τώρα? Πιστεύει απόλυτα στο λόγο. Κάνει έλεος για τους σταυρωτές του, για τους που περνάνε τις πέτρες στο Στέφανο και παράλληλα λέει: «Πάρε το πνεύμα μου, Κύριε, εσύ». Γιατί? Δεν είναι δικό του παιδί? Δεν θα τον πάρει ο Θεός? Τι λέει ο Κύριος? Κρούεται να σ' ανοίξω. Ο άνθρωπος πεθαίνει εκείνη τη στιγμή. Και το πρώτο που σκέπτεται είναι που θα παραδοθεί το πνεύμα του. Γι' αυτό τι κάνει? Δεσμεύει το Θεό που έχει πει ότι κρούεται και θα σ' ανοιχτεί και του χτυπάει την πόρτα. Του λέει: «Σε παρακαλώ, φεύγω τώρα, πάρε την ψυχή μου εσύ, πάρε το πνεύμα μου». Γιατί υπάρχει περίπτωση να δεις τις αμαρτίες που έχω και να με πάρεις. Γι' αυτό επειδή δεσμεύεσαι λοιπόν τι κάνω? Το έλεος σου χρησιμοποιεί για τους άλλους για να έρθει και σε μένα και να ακούσω το έβγε δούλε από εσένα καθώς σου λέω πάρε το πνεύμα μου. Ο Ιησούς Χριστός γιατί είπε πάρε το πνεύμα μου? Για τον ίδιο λόγο, ήταν άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο Θεός. Και αυτός εκείνη τη στιγμή που μίλαγε και έλεγε, το εκ του αποτελέσματος θα φαινόταν αν σωθήκαμε. Ήταν αναμάρτητος, αλλά αν ο Θεός το δεχότανε, θα μπορούσε οπωσδήποτε να πεθάνει για τις αμαρτίες μας για να τις πάρει όλες και να αναστηθεί για τη δικαίωσή μας. Τι ζητά εκείνη τη στιγμή? «Κύριε, πάρε το πνεύμα μου, να γίνει έτσι. Τον αγάνο μου τον έκανα εγώ». Οπότε τι βλέπουμε εδώ? Υπάρχει φόβος και τρόμος στις καρδιές μέσα, εάν πράγματι έχουν το έλεος του Θεού που μόνο αυτό αναγνωρίζει ο Θεός για να αγκαλιάσει έναν άνθρωπο. Εάν δεν έχουμε έλεος για τους εχθρούς μας και δεν προσευχόμαστε καρδίας, είμαστε εκτεθειμένοι. Και αυτό το βλέπουμε στο Φαρισαίο. Δεν είμαι σαν κι αυτούς. Εγώ τα ξέρω. Εγώ είμαι καλύτερος, εγώ είμαι πιο σωστός. Δεν μετράει αυτό. Είμαι εχμάλωτος. Έχω κανένα πάθος, καμιά αδυναμία. Αν είμαι, είμαι σε άγνοια με πώς πρέπει να συμπεριφέρουμε στον Θεό. Και αυτό το τονίζει πάρα πολύ εδώ. Και αυτό που έχει σημασία είναι ακόμα ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί και από αδυναμία πριν λάβω το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι γινόταν με αυτούς. Και αυτό θα το δούμε στο 34 που λέει. Τους μιλάει για ότι θα παραδοθεί στα έθνη, θα εμπεχτεί, θα υβριστεί, θα επτιστεί, θα μαστιγωθεί, θα το θανατώσουν και τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και αυτοί δεν εννοούν, ουδέ λέει τούτον και είτε ο λόγος ούτως και κρυμμένος από αυτόν και δεν εννοούν τα λεγόμενα. Και αν πάμε στο Μάρκο Θήτα, θα δούμε ότι λέει εφοβόντουσαν να το ρωτήσουν. Γιατί φοβόντουσαν? Γιατί μες στο μυαλό τους είχαν άλλα πράγματα. Δεν παρακολουθούσαν αυτά που έλεγε. Και ξέρεις, το άμα του πεις του καμιού 2-3 φορές κάποιος, σου λέει θα μας τα πει μετά. Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Το Πνεύμα το Άγιο μας κάνει και ανταποκρινόμεθα με το πρόσωπο του Θεού. Αλλά εδώ είμαστε σε μια μεγάλη πλάνη. Δεν έχουμε έλεος για τους άλλους. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτό βλέπουμε στους Φαρισαίους. Πώς θα καταλάβουμε ότι στεκόμαστε στην παρουσία του? Όχι για αυτό που κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε όλο αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε χωρίς να μας χρωστάει τίποτα ο Θεός. Αυτό όμως το οποίο είναι στο χέρι μου, να το κάνω ή όχι, είναι το έλεος. Δηλαδή να του δώσω Θεό. Τον έχω τον Θεό στην καρδιά μου. Πρέπει να τον δώσω. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος. Αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω δίνω. Ο άνθρωπος που δεν έχει έλεος για τους άλλους, δεν έχει σχέση με το Θεό. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και για άλλη μια φορά σας λέω, για προσέξτε, θυμηθείτε, στο Σταυρό επάνω, προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του, προσευχήθηκε. Γιατί δεν γονάτισε ο Χριστός? Γιατί ήταν καρφωμένος. Τι έκανε ο Χριστός όσο ζούσε? Στην προσευχή διανυκτέρευε. Γιατί δεν αρέσει τη σάρκα η προσευχή? Γιατί θα την αλλάξει? Γιατί θα τη φημώσει? Γιατί θα την ελευθερώσει από το κακό που έχει το χώμα που την κρατάει? Έτσι αδέρφια μου, από τη στιγμή την οποία δεν έχουμε έλεος, αγάπη για τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε από αγάπη για αυτούς, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είμαστε εκτεθειμένοι σαν το Φαρισαίο. Τόσο καιρό τι έκανα? Ακούγα κάτι που δεν μ' άρεσε και θα ήθελα να το στρουμπίξω λιγάκι. Αυτό που τα έλεγε. Γιατί δεν ένιωθα κάτι περισσότερο για αυτόν? Γιατί δεν ήξερα? Γιατί δεν διάβαζα? Γιατί δεν είχα πολύ προσευχή? Δεν καταλάβαινα. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή την ημέρα εκεί να μας εκπλήξεις? Πάρα πολλές. Εάν προσέξουμε. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι συνέχεια σε αυτό που διαβάσαμε αναφέρει για έναν ο οποίος πήγε και πέσει στα πόδια του, καλή εικόνα, και του είπε τι να κάνω για να σωθώ. Και τι του λέει ο Κύριος? Λες, αν το λες, ξέρεις. Λέει, α, αυτές λες. Τις έχω κάνει από τα νιάτα μου. Τις εντολές έχει κάνει από τα νιάτα του. Άρα είναι τέλειος. Όπως και ο Φαρισαίος που αδεκατίζει κάνει τα πάντα. Και αυτός το ίδιο. Δηλαδή όλοι δικαιωμένοι ήτανε, ναι. Όλοι ήτανε. Και αφού μιλάει ότι έκανε από τα νιάτα του όλα αυτά, δεν του μιλάει για αν έχει έλεος για τους άλλους, αλλά του λέει κάτι. Λέει, αφού πας με τα έργα να σωθείς, κάνε και αυτό. Πήγαινε και πούλησε ό,τι έχεις. Και ακολούθησε με. Με τα έργα δεν θα σωθείς? Αμέσως λέει κατέβασε το κεφάλι και έφυγε. Δεν σώζεται κανείς με τα έργα. Αλλά σωζόμαστε με το έλεος και την αγάπη. Αυτό τονίζει τώρα εδώ. Αλλά δεν μπορεί να γίνει, αλλά ούτε και να το καταλάβουμε αυτό που θέλει ο Θεός, εάν δεν έχουμε προσευχή. Γι' αυτό διαβάσαμε αυτό το, στην αρχή, σας το διαβάζω πάλι. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται. Μία ώρα έχουμε εδώ. Δεν ξέρω σπίτι σας τι κάνετε. Πιστεύω να υπάρχει ταμείο. Το αδιαλείπτος τουλάχιστον, όπου και να είστε, στον δρόμο, οτιδήποτε. Αλλιώς αν δεν έχουμε αυτή τη σχέση της αγάπης με τον Θεό, ώστε να το ζητάμε συνέχεια, να μιλάμε μαζί Του, πώς την τελευταία στιγμή όταν θα με έχει πιάσει ο πανικός, γιατί με σταυρώνουνε, γιατί με πετροβολούνε, γιατί πεθαίνω, θα κατεβάσω τον Θεό στην καρδιά μου μέσα. Γιατί αυτό το μέρος που φέρνει τον Θεό στην καρδιά μας, είναι εκείνη τη στιγμή τα γόνατα και η προσευχή. Θα γονατίσω στο νοσοκομείο να προσευχηθώ. Αν είμαι του Θεού, ναι. Με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος, φεύγω. Θα έχω σπλάχνα για όλους αυτούς που μπορεί να έχω μιλήσει για τον Χριστό και να με έχουν βρήσει μέσα στο θάλαμο. Καταλάβατε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως και είναι σε αιχμαλωσία αν δεν εφαρμόζει αυτά που γνωρίζει. Αν λοιπόν την εποχή εκείνη ήταν όλοι απ' έξω από τη βασιλεία, επειδή το ίδιο πνεύμα μας πολεμάει και σήμερα, γιατί το πνεύμα που δεν άφησε τους Ισραηλίτες να μπουν στη γη της επαγγελίας, το ίδιο πνεύμα είναι ο εχθρός μας σήμερα. Τα ίδια κάνει και σε εμάς. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να πολεμήσουμε και ο πόλεμός μας γίνεται δίνοντας όλη την καρδιά μας στον Θεό και έχοντας αδιαλείπτως επικοινωνία μαζί Του. Πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην αποκάμνομαι. Εάν αυτή τη στιγμή προσεύχομαι γιατί έχω ανάγκη και πρέπει να γίνει, καίγομαι και το κάνω, αλλά κουράζομαι κιόλας. Και λέω εντάξει, έκανα πολύ εχθές, ας μην κάνω σήμερα. Εάν αγαπάω αυτόν που επικοινωνώ και έχω επαφή μαζί του, ποτέ δεν κουράζομαι, γιατί μου δίνει άλλες δυνάμεις. Και ποτέ δεν βαριέμαι ή το θεωρώ αγκαρία, αλλά το θεωρώ ανάγκη για να έρθει το φως μέσα μου να ζήσω και να αναπνεύσω τον αέρα τον πνευματικό για να ζήσω. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, κάτι λείπει. Και λείπει το έλεος από την καρδιά μου για τους άλλους όλους. Γιατί αν αλλάξω εγώ, θα αλλάξουν και όλοι γύρω μου. Αν εγώ ευαρεστήσω το Θεό, η παρουσία Του θα δείχνεται στη ζωή μου. Και αυτός θα με συστήνει. Δεν χρειάζεται να συστηθώ εγώ. Και καθώς με συστήνει, τι γίνεται, χαμηλώνω εγώ και φαίνεται αυτός. Και δοξάζεται αυτός. Δεν παίρνω δόξα εγώ από αυτόν. Η δόξα μου είναι να τον έχω στην καρδιά μου. Η ομορφιά είναι να τον ζω και τον απολαμβάνω σε κάθε λεπτομέρεια, κάθε στιγμή που γονατίζω. Γιατί αυτό μου δίνει την ειρήνη που δεν υπάρχει στον κόσμο. Ώστε να είμαι στο σταυρό και να σου συγχωρώ. Τέτοια ειρήνη υπάρχει. Τέτοια αγάπη υπάρχει, ότι να αφήσω την εξουσία που έχω και να δείχνω την αγάπη μου σε ό,τι μου κάνουν και μου λένε και να μην τα φωνάζω στο Θεό. Του πω, κοίταξε τι μου δημιουργούν αυτοί. Με βρίζουν, μου κάνουν, με χτυπάνε, μου δείχνουν. Τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Γιατί είχε πλάχνα για αυτούς. Έπρεπε να σωθούν. Και βλέπουμε, δεν είναι μόνο στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Να πούμε, ήταν τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός. Αλλά είναι και στον Πέτρο. Είναι και στον Παύλο. Πες του Παύλου, του λένε, μην πας στην Ιερουσαλήμ, θα σε κομματιάσουν. Σε δώσε μαλλιστή, θα στραβάνε, θα σου κάνουν, λέει, αφήστε με. Συναισθηματικά με φορτίζετε. Είμαι αποφασισμένο να πεθάνω για το Θεό, αν τελείωσα. Αδέρφια μου, υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τον οποίο διαβάζουμε, αλλά δεν τον έχουμε νοήσει. Και θα πρέπει να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Ο Θεός να μας ευλογήσει.